În sesiunea a treia vom privi la exemplul de cârmuire a lui Iisus și la accesul pe care îl avem prin credință la poziția de oameni care influențează societatea. Să mulțumim Domnului! Tată, în numele lui Iisus, îți mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ai dat. Îți dăm ție toată slava pentru tot ce ai făcut. Suntem nespus de recunoscători în numele lui Iisus. Am început sesiunea a treia, al cărei titlu este Deosebit. Iar materialul cuprins în ea se găsește în capitolele 4 și 5. În sesiunea a doua, am aflat că Harul nu doar că ne iartă păcatele, El nu este doar mântuirea noastră și un dar fără plată. Am descoperit că Harul ne împuternicește să trecem dincolo de abilitățile noastre naturale. De fapt, Harul ne-a înzestrat cu natura divină a lui Dumnezeu. Apostolul Ioan afirmă, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Mesajul acesta a venit din cer, e de-a dreptul uluitor. E nevoie de mai multă credință pentru a-L crede decât pentru a fi religios și a spune, știi, sunt doar un vierme nevrednic, un simplu păcătos. Și mai știi ceva, Iisus mi-a iertat păcatele, dar eu sunt tot om, așa că voi trăi mai departe în păcat. Atunci, de ce a scris Ioan? Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Afirmația aceasta este cutremurătoare. Cine zice că rămâne în El, trebuie, nu spune că ar trebui, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum putem face aceasta? Să trăim ca Iisus prin Harul lui Dumnezeu. Vedeți chiar în pasajul acesta că Harul merge dincolo de iertarea păcatelor. El ne împuternicește să trăim ca El, fiindcă ne-a dat natura Lui. E nemaipomenit. Sunt plin de bucurie când predic asta. E pur și simplu uimitor. Mă urmăriți? Întrebarea pe care trebuie să ne punem în această sesiune este cum anume a trăit Iisus. Dacă trebuie să trăim ca El, nu credeți că ar fi bine să aflăm mai întâi cum a trăit Iisus? Amin? Prea bine. El a trăit o viață de neprihănire și curăție uimitoare. Pavel scrie bisericii din Corint și nouă, care este modul plăcut, spuneți toți plăcut, modul plăcut de a sluji Domnului. El zice să ne curățim. Alte traduceri spun să ne curățim pe noi înșine. Observați că nu spune că Dumnezeu vă va curăța. El spune să ne curățim de orice întinăciune. De orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum anume putem face asta? Cum? Prin darul fără plată al Harului. Să vă ajut să înțelegeți la ce mă refer. În anii de liceu eram un păcătos sadea. Ce înseamnă asta? Era natura mea să păcătuiesc, o făceam din plin. Într-o zi, tata m-a dus să văd filmul Cele 10 porunci cu actorul Charlton Heston. Țin minte că stăteam în sala de cinema. Pe vremea aceea nu aveam jocuri video și alte asemenea, ci un singur cinema în oraș cu un singur ecran. Deci, dacă se oferea cineva să-mi cumpere un bilet, nu stăteam pe gânduri, nu-mi păsa ce film rula. Tata ne-a cumpărat bilete mie și surorii mele mai mici. Stăteam și urmăream pe ecran filmul când a apărut scena în care pământul s-a deschis și a înghițit de vii pe Datan și pe ceilalți. În clipa aceea am început să mă pocăiesc de-a binele. Nu știam că asta făceam, fiindcă eram cam un băiat catolic bun, dar mă pocăiam. Ziceam, Doamne, nu o să mai fac niciodată asta. Voi înceta să o fac pe cealaltă și nu voi mai petrece timp cu băiatul acela. Dați-mi voie să vă spun, am plecat din sala de cinema un om schimbat, dar schimbarea a ținut doar o săptămână. M-am întors la toate păcatele mele. De ce? Fiindcă experimentasem pocăința, nu și harul. Apoi la colegi, unul dintre colegii de la clubul studențesc, un sportiv grozav, a venit la mine într-o zi și mi-a împărtășit cele patru legi spirituale prezentate de organizația Campus Crusade. După cea de-a patra, l-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. M-am născut din nou. Eram un copil al lui Dumnezeu. Dar știți ceva? Am continuat să trăiesc în aceleași păcate ca și înainte. De ce? Fiindcă nu primisem învățătura necesară. După câțiva ani, am citit acest verset din Evrei 12, care spune, urmăriți sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Mi-a zis atunci, stai o clipă, eu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Atunci am devenit un legalist. Am început să tăbărăsc asupra celor din jur. Hei, omule, nu poți face așa ceva. Trebuie să duci viața sfântă. Nu pricepi, altfel nu-L vei vedea pe Dumnezeu. Îi făceam pe toți să se simtă incomod, inclusiv pe soție, pe prieteni. Apoi Dumnezeu mi-a zis într-o zi, fiule, sfințenia nu este lucrarea firii tale, ci rezultatul harului meu. Atunci, dintr-o dată, am înțeles că harul este împuternicirea lui Dumnezeu care îmi dă abilitate de a face ceea ce nu pot face prin forțele mele, adică de a mă curăța de orice întinăciune, pentru a sluji pe Domnul după placul Lui. De aceea spune autorul cărții Evrei să avem har. Spuneți toți, har, prin care, cu alte cuvinte, harul ne împuternicește să aduce înaintea lui Dumnezeu o slujire plăcută. Aici survine realitatea înspăimântătoare. 98% dintre creștinii americani încearcă să fie evlavioși prin propriile puteri. Știți ce se întâmplă când procedăm așa? Fie devenim niște legaliști ipocriți, fie niște trândafi care stau pe un teren alunecos, agățându-se de doctrina Harului care acoperă toate păcatele pe care le iubim. Când înțelegeți că Harul vă dă puterea să faceți ce n-ați reușit singuri, și anume să vă curățiți pe voi înși și vă deveniți niște oameni fericiți. Amin? De aceea a scris Pavel Corintenilor aflați în aceeași situație. Vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar Harul lui Dumnezeu. Cum putem irosi Harul Divin pe care îl predicăm în America? Să vă ilustrez felul cum înțeleg americanii harul. Știu că nu trăiesc așa cum ar trebui, dar îi mulțumesc Domnului pentru harul său. Ăsta nu e har, ci o perspectivă înfricoșătoare. Cum putem irosi harul? Mă urmăriți? Când înțelegeți că harul este prezența divină care vă împuternicește, înțelegeți și cum îl puteți irosi. E ca și cum peste 10 ani, în 2022, am merge în Africa să vedem ce face tribul acela cu Land Rover-ul. Ne ducem acolo și, ciudat, găsim mașina parcată exact acolo unde am lăsat-o noi. E plină de praf, năpădită de buruieni, deschidem cu greu ușa și cine arată kilometrajul? 0,0 km. Ce ne spunem unii altora? Au irosit darul nostru. La aceasta se referă Pavel când spune, faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul. Dați-mi voie să vă citesc pasajul în context. Vă sfătuim, 2 Corinteni 6:7, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Deci harul e irosit dacă nu îi folosim puterea de a ne curăța. Dar dacă 98% dintre creștinii americani nu îi cunosc împuternicirea, ce facem noi? După cum spune Biblia, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Vedeți problema? V-am întrebat, vedeți problema? Cum altfel a trăit Iisus? Dacă trebuie să trăim ca El, să vedem cum altfel a trăit El. El a vindecat bolnavii, le-a curățat trupul și a eliberat oamenii din robia celui rău. A deschis ochii orbilor și urechile surzilor, iar apoi știți ce ne-a spus? Cum a trimis pe mine Tatăl? Așa vă trimit și eu pe voi. Cum putem face asemenea lucruri, să deschidem ochii orbilor, urechile surzilor, prin darul fără plată al Harului, strigați încă o dată cu toții, prin Har. Priviți la Fapte 4:33, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare Har era peste toți. Ați observat? Dumnezeu asociază puterea cea multă cu Harul Mare. De ce oare? Fiindcă Harul este puterea lui Dumnezeu. Unii spun, da, însă asta era lucrarea apostolilor. Eu nu sunt apostol. Dați-mi voie să vă povestesc despre un om care lucra într-un restaurant. Biserica din Ierusalim avea un Starbucks în hol, iar omul nostru lucra acolo. Nu era apostol, nici profet, învățător sau păstor. Era lucrător la restaurant, iar numele lui era Ștefan. Iată ce spune Biblia despre el în Fapte. Ștefan era plin de har. Suntem în Fapte 6, un om plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Cum putea face el așa ceva? Prin darul fără plată al harului. Știți ce este trist? Oamenii sunt mântuiți cu ușurință prin har, fiindcă le spunem, e un dar pe care nu-l poți câștiga, nu-i așa? Dar apoi merg câțiva la biserică și își zic, nu am petrecut o oră în rugăciune azi dimineață, nu am ținut postul de 21 de zile ca Daniel, nu pot să-l ajut pe omul ăsta să fie vindecat. Tocmai ai căzut din car, fiindcă l-ai limitat la măsura faptelor voastre. Amin. Mă urmăriți încă? Cum altfel a trăit Iisus? Viața lui a purtat amprenta înțelepciunii, a priceperii, discernământului, iscusinței și creativității deosebite. Mă uit acum la partea mea preferată din Evanghelie. Îmi place să văd înțelepciunea lui Iisus, care a uimit mulțimile. Întrebarea mea este, de unde venea această înțelepciune? Luca 2,40 ne dă răspunsul, iar pruncul Iisus creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Așadar, de acolo venea înțelepciunea, mă urmăriți? Dacă harul înseamnă doar iertarea păcatelor și un bilet pentru cer, de ce a avut Iisus nevoie de el? Doar nu păcătuise vreodată? Iisus, ca fiul al lui Dumnezeu, a trebuit să se dezbrace de privilegiile divine și să umble pe pământ ca fiul al omului. De aceea a avut nevoie de împuternicirea harului pentru a umbla în înțelepciune. Să privim acum la înțelepciunea lui. E uimitoare. Odată prin ea a salvat viața unei femei. Zeloții au prins o femeie în preacurvie, au tărât-o pe jumătate dezbrăcată în piața din fața templului. Mai întâi aș vrea să vă întreb unde era bărbatul. În fine, au zvârlit-o în fața lui Iisus și au zis, Moise ne-a spus să ucidem cu pietre asemenea femei. Tu ce zici? Îmi place creativitatea înțelepciunii divine manifestate în viața lui Iisus. El a zis, bine băieți, acela dintre voi care e fără păcat să ia primul piatră și să arunce în ea. Apoi s-a plecat și a început să scrie pe pământ numele ibovnicilor acelor oameni, Ana, Izabela, Rahela, iar când a văzut fiecare numele celei cu care trăia născuți, au lăsat cu toții pietrele de mâini și au plecat de acolo. Înțelepciunea lui a salvat viața femeii. În altă situație, mergea pe țărmul mării, când un grup de pescari avusese parte de cea mai nefericită experiență între ale pescuitului. Vă puteți închipui cum ar fi să aveți un magazin mare și să nu reușiți să vindeți nimic o zi întreagă? Cu asemenea zi se confruntau pescarii. Însă întâlnirea cu Harul Divin din viața lui Iisus a schimbat ziua în cea mai prosperă din viața lor. Iar Iisus nu era pescar, ci tâmplar, dar unul plin de har. El a știut unde să găsească un măgar fără să caute pe Craigslist sau pe eBay. A plătit darea fără ajutorul serviciilor financiare. Știa că unul dintre ucenicii lui era un diavol, înainte ca Duhul să se manifeste. De ce? Fiindcă avea har, iar harul i-a dat înțelepciune și creativitate. Ați observat? V-am întrebat dacă ați observat. Așadar, harul lui Dumnezeu i-a dat lui Iisus abilitatea de a schimba locul în care se găsea. A mers într-un oraș în care avea loc o nuntă. Nunțele nu erau evenimente limitate la familie, ci includeau satul sau orașul, iar nunta aceasta era gata să se ducă de râpă. Nu-i așa? Vă puteți închipui rușinea care avea să apese cele două familii pentru tot restul vieții. Întâlnirea cu Harul lui Dumnezeu manifestat prin Iisus a salvat însă nunta. Aceasta a trecut la un nou nivel al excelenței datorită Harului. Iisus a mers în altă comunitate a cărei conducere trebuia să se îngrijească de nevoile unei văduve, fiindcă aceasta își pierduse unicul fiu. Comunitatea trebuia să-i asigure toată viața hrana, îmbrăcămintea și adăpostul. După întâlnirea cu Harul lui Dumnezeu din viața lui Iisus, comunitatea nu a mai trebuit să dea femeii vreun ban. Mai mult, demnitatea i-a fost recâștigată, iar numele ei dus mai departe datorită Harului. Iisus a mers în alt oraș, unde s-a întâlnit cu un lider de sindicat. Ați înțeles? Un lider din sindicatul crimei organizate. Hei, Iisus, te bagi pe teritoriul meu? În urma întâlnirii cu Harul Divin manifestat prin Iisus, Zacheu a strigat, nu voi mai fura niciodată. Întregul oraș a devenit un loc mai sigur după ce nașul a hotărât să nu mai fure. Ba mai mult, înainte ca Iisus să-i spună vreo vorbă, Zacheu a zis, șefule, celor de la care am furat le dau de 4 ori banii înapoi, e bine? A întărit astfel economia orașului, nu cu bani de hârtie sau cu obligațiuni, ci cu bani adevărați. Iisus a mers în altă comunitate a cărei conducere trebuia să se îngrijească de nevoile unui tânăr care își pierduse mințile. Înțelegeți situația? Pentru tot restul vieții lui, comunitatea trebuia să asigure hrana și îmbrăcămintea. În cazul lui era nevoie de multe haine, fiindcă le sfâșia mereu. După întâlnirea cu Harul lui Dumnezeu din viața lui Isus, comunitatea nu a mai trebuit să dea vreun ban. Ba mai mult, cele 10 orașe din Ținutul de Capole au auzit despre împărăția lui Dumnezeu datorită acestui om, datorită Harului. Ce să mai spunem despre toți ologii, surzii, orbii și muții vindecați? Știți ce spune Apostolul Ioan? Dacă ar fi fost consemnate toate faptele lui Isus din cei 3 ani și jumătate, n-ar fi încăput în toate cărțile din lume. Iar Isus ne spune, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi să faceți lucrări mai mari decât acestea. De ce nu a făcut lucrări mai mari? Fiindcă 98% dintre noi nici măcar nu știu ce au primit. Credem că trebuie să găsim oameni cu o ungere specială, fiindcă nu cunoaștem măreția neîntrecută a puterii Lui care este în noi și pentru noi prin Harul Divin. Mă urmăriți? Pentru a domni în viață prin Harul Divin, trebuie să ne ridicăm deasupra standardului obișnuit, să ieșim din statu quo, să nu mai privim viața ca pe o slujbă de la 8 la 5, în urma căreia primim un cec la 2 săptămâni, ca să ne pensionăm într-o zi și apoi să murim. Ce mod patetic de a ne trăi viața! Ați fost creați pentru nespus mai mult! Suntem chemați să influențăm, fiindcă știm că suntem cap și nu coadă. Din câte știu eu, capul conduce și coada vine după el. În realitate, însă, biserica a mers în direcția trasată de alții, societatea conduce, iar noi o urmărim. Situația asta trebuie să se schimbe. Când 100% dintre noi vor ști ce este Harul, ea se va schimba. Am spus că se va schimba. Dați-mi voie să clarific ce am spus. Ce înseamnă să domniți în viață prin Harul Divin? Dacă sunteți profesor, prin Harul Divin din viața voastră veți găsi moduri noi și inventive de comunicare a cunoștințelor către elevii voștri, modul la care nu s-a mai gândit nimeni înainte, astfel că toți ceilalți se vor întreba ce are el și noi nu avem. Har. Aceasta înseamnă că dacă sunteți designer, veți stabili tendințele pe care le va urma societatea, iar toți ceilalți colegi se vor scărpina mirați în cap întrebând, cum îi vin asemenea idei? Prin har. Dacă lucrați în domeniul medical, prin harul divin, veți descoperi căi inovatoare de a trata bolile la care nu s-au gândit alții, așa că toți se vor întreba, de unde îi vin ideile acestea? Harul înseamnă că dacă sunteți oameni ai legii, veți rezolva cazurile primite, veți ști unde să găsiți probe, veți prinde mai repede infractorii, veți aplana situații în care ceilalți ofițeri dau greș. De ce? Fiindcă aveți har. Așa că toți ceilalți colegi se vor întreba, de unde are asemenea abilități? Dacă sunteți oameni de afaceri, veți ști când să cumpărați, când să vindeți, să vă implicați sau să vă retrageți. Veți veni cu idei la care nu s-a mai gândit nimeni. Afacerea va înflori când altele se clatină, fiindcă aveți har. Pe scurt, aceasta ar trebui să fie mandatul nostru. Fiecare e chemat în diferite domenii ale societății. Oriunde vă găsiți, trebuie să fiți cap și să cârmuiți. Afacerile noastre ar trebui să prospere când ale altora abia stau în picioare. Comunitățile ar trebui să fie mai sigure, plăcute și prospere. Locurile de muncă să înmulțească. Muzica noastră ar trebui să fie proaspătă și originală. La fel ar trebui să se întâmple în domeniul graficii, al designerului în video. Creativitatea noastră ar trebui să inspire și să fie căutată la orice nivel. Performanțele noastre ar trebui să se remarce. Orașele, statele și națiunile să înflorească atunci când cărmuiesc cei neprihăniți, școlile să exceleze când noi predăm. Când sunt implicați credincioșii, ar trebui să existe un belșug de creativitate, productivitate, sensibilitate, ingeniozitate. Suntem chemați să fim lumină într-o lume întunecată. În esență, noi trebuie să ne distingem între ceilalți oameni prin Harul lui Dumnezeu. Spuneți cu toții să ne distingem. Daniel 6:3 spune, Daniel însă întrecea, se distingea, adică între toate aceste căpetenii și pedregători, pentru că în el era un duh înalt. Traducerea de Message spune astfel, el i-a depășit cu mult pe toți ceilalți lideri. Biblia spune tocmai faptul acesta, Daniel s-a distins între ceilalți. Nu afirmă că Dumnezeu l-a făcut să se evidențieze. El singur s-a evidențiat. Gândiți-vă la aceasta. Daniel și prietenii lui au fost aduși din mica lor țară în cel mai puternic imperiu din lume. Credeți că America are cu ce se lăuda? Ea e nimic pe lângă Babilon. Babilonul stăpânea întreaga lume. Era deasupra tuturor țărilor, economic, politic, militar, social, științific sau în orice altă ramură. Babilonul cârmuia lumea întreagă. Daniel și cei trei prieteni ai lui au fost aduși în Babilon și după ce împăratul a vorbit cu ei, în Daniel 1, a văzut că erau de 10 ori mai pricepuți, mai înțelepți, mai inovatori și mai creativi decât cei mai buni lideri ai săi. Daniel a început să implementeze lucrurile care nu se gândise nimeni înainte. A fost promovat deasupra tuturor celorlalți. Știți ce spune Iisus? Dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Aceasta înseamnă că Ioan este mai mare decât Daniel. Nu încerca să-i comparați, fiindcă Ioan era implicat în slujire, iar Daniel în administrație. Însă Ioan a fost mai mare. Știți ce a mai spus Iisus? Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Așadar, cel mai mic din împărăție este mai mare decât Daniel. În împărăția divină au existat vreo 2 miliarde de creștini de la înviere până acum. Dacă sunteți cei mai neînsemnați dintre cei 2 miliarde, și atunci mi-ar plăcea să vă întâlnesc, toți sunteți mai mari decât Ioan și deci decât Daniel. Și atunci de ce nu vă distingeți între ceilalți? Pentru că nu știți ce aveți. Putem discuta mai mult despre evidențierea între ceilalți. Iisus ne-a spus, voi sunteți lumina lumii. Ce înseamnă să fim lumină? Să zicem că ieșiți afară într-o noapte senină, cum sunt în Colorado, și nu e niciun nor pe cer. Ce se întâmplă? Vedeți întunericul, nu-i așa? Dar ce se remarcă și ies în evidență? Toate stelele. Fiindcă lumina se distinge în întuneric. A citit vreodată în Isaia, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată spre tine. Iisus a spus, așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune. Putem discuta acum ce înseamnă să fim lumină și să ne deosebim între ceilalți oameni? Să vedem cum consideră creștinii că trebuie să se remarce între seminii lor. Pentru noi, a fi lumină înseamnă să mergem la serviciu sau la școală, să fim drăguți cu toți și să cităm Ioan 3:16. Ce s-ar fi întâmplat dacă și Daniel gândea așa? Ar fi intrat în birourile mai marilor Babilonului și ar fi spus, hei, mai mare ai Babilonului, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Psalmul 23, versetul 1. Știți ce ar fi spus cărmuitorii țării când Daniel s-a dus să se roage în pauza de prânz, fiindcă Daniel mergea să se roage și ar fi zis, să sperăm că se va ruga toată după amiaza lunaticul ăsta. E ciudat din calea afară. De ce au dat o lege prin care îl opreau să se roage? Gândiți-vă. Fiindcă era de 10 ori mai ager, mai înțelept, mai inventiv și mai creativ decât ei, Daniel venea cu idei la care nu se gândeau. Ceilalți se scărpinau în crește zicând, a fost pregătit de cei mai pricepuți oameni de știință, de cei mai mari lideri din lume și de cei mai înțelepți. El se trage într-o țară însemnată. De unde vin toate ideile? Trebuie că au de-a face cu rugăciunea. Haideți să dăm o lege împotriva rugăciunii. Noi credem că a fi lumină înseamnă să ne purtăm frumos și să cităm Ioan 3:16. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune. Nu să audă, ci să vadă. Dacă par puțin supărat, e pentru că sunt. Într-adevăr, că ți s-a plătit un mare preț pentru harul acesta. Iar noi trăim cu mult sub potențialul Lui. De aceea mă afectează subiectul, îmi pare rău, dar mă gândesc la ce a făcut Domnul meu, la mâinile Lui străpunse de cuie, fără să fi făcut vinovat de ceva. El, Creatorul meu, nu a meritat să moară, dar a ales moartea ca să ne poată oferi natura Lui. Iar noi am redus harul la statutul de asigurare împotriva focului și de bilet pentru cer. Mă înfurie situația, pentru că diavolul binchetuiește. El zice, le-am ascuns adevărul, să-i lăsăm să construiască câte clădiri de biserică vor, să aibă câte Biblii vor, toate acestea sunt fără putere și nu ne ating împărăția. A fost plătit un mare preț ca noi să ne bucurăm de har, de aceea sunt afectat. Mă urmăriți? V-am întrebat dacă mă urmăriți. Vă voi povesti de un prieten al meu pe nume Ben. Era vicepreședintele companiei Chrysler. Acum un an am luat masa împreună într-un restaurant din Detroit când mi-a spus, John, poate că nu știi, înainte să fiu vicepreședinte la Chrysler, am făcut parte din echipa principală de design de la General Motors. I-am zis, oh, chiar așa? El a continuat, știi, e o echipă foarte specializată. E atât de importantă pentru compania General Motors, încât se face o analiză anuală a costurilor pentru fiecare angajat. Această analiză evaluează cât a economisit și cât a câștigat compania prin inovațiile fiecărui angajat. Cele două cifre se cumulează, arătând analiza costului echipei principale de design. Citeam în cartea Daniel că el a fost de 10 ori mai ager, mai înțelept și mai inventiv decât ceilalți. Doamne! Asta e în Vechiul Testament, mi-am zis, eu sunt sub legământul Harului, așa că am început să mă rog, Doamne, eu sunt sub Har. Ar trebui să fiu cel puțin de 10 ori mai bun. Știi care a fost în acel an analiza costului pentru omul aflat pe locul al doilea din echipă? $35 de milioane. Știi cât a fost analiza pentru mine în anul acela? $350 de milioane. Mă uit acum la Jim și Kelly, pe care îi iubesc tare mult și care stau acolo lângă fiul lor, Tyler. Tyler a participat vara trecută la o sesiune unde am predicat despre subiectul acesta. Tyler face parte din liga de fotbal pentru copii de 11-12 ani din Colorado Springs. Predicam despre Har când Tyler s-a întors pe unul dintre părinți și a zis, anul ăsta voi fi de 10 ori mai bun. Iată-l pe băiatul din liga orașului. Știți ce s-a întâmplat astă toamnă? Să vă spun povestea lui Tyler. Băiatul avea 1,65 metri. Când vă uitați la el, dacă îl rog să se ridice, nu vă vine să spuneți, wow, Tyler, vină până aici, dă o fugă până la mine. Băiatul ăsta se mișcă repede, credeți-mă. Ok, el e Tyler. Are aproape 12 ani. Ai împlinit 12? Arată ca un superstar din liga de fotbal? Ce ziceți? Dați-mi voie să vă spun ce știu despre el. Vorbim despre liga din orașul lui. Sunteți gata? Băiatul aflat în sezonul trecut pe locul al doilea a străbătut cu mingea aproape 500 de metri. Știți ce distanță a parcurs Tyler? Peste 800. Stați așa, n-am terminat. Știți de câte ori a înscris al doilea clasat în tot turneul? De 7 ori. Tyler a înscris de 17 ori. De ce? E doar un copil, însă el crede, fiindcă are o credință de copil. Noi ceilalți nu facem decât să găsim motive pentru care nu va funcționa. El spune, Doamne, voi fi cel mai bun, mai bun decât toți ceilalți. Mulțumesc, prietene! Amin! Aleluia! Țin minte că odată m-am întors în camera de hotel, am pornit un post creștin și nu mi-a venit să cred. Maică mi s-a umuiat genunchii și era să cad pe podea când am văzut un bărbat cântând Mărețul Har. După ce a încheiat de cântat în fața 2000 de oameni, reflectoarele s-au îndreptat spre juriu. Membrii au început să-i critique inflexiunile și tonul vocii, iar eu am început să plâng. Mi-a zis, Doamne, Tu trăiești în noi, Tu ai creat universul, stelele, nebuloasele, munții stâncoși, făturile mării, Tu trăiești în noi, iar noi ne inspirăm din show-ul American Idol? Nici nu e de mirare, noi nu știm ce avem. Dacă ne uităm la Amy Semple McPherson, ea a construit Temple Angelus în zilele Marii Depresiuni, auziți? Noi de ce nu am strălucit așa în timpul crizei din 2008? Ea a construit și a întreținut o clădire de 5.000 de locuri. Producătorii de la Hollywood mergeau să se inspire pentru scenariile lor din mesajele ei. Charlie Chaplin a fost unul dintre ei. Ea a influențat lumea. Comparați exemplul ei cu ce am văzut eu în camera acelui hotel. Ceva nu merge. Vedeți, eu privesc dintr-un unghi foarte personal situația, fiindcă știu ce s-a întâmplat în viața mea. Mulți dintre voi nu știu că materia la care m-am descurcat cel mai greu în școală a fost engleza, scrierea creativă și limbile străine. Aveam nevoie de câte 4 ore să scriu o compunere de 2 pagini. Nu glumesc. Profesorii de engleză mă treceau doar ca să nu aibă de-a face cu mine anul următor. Credeți, poate că glumesc? Știți ce punctaj am avut la testul național de engleză, cel pentru admiterea la colegiu? 370 de puncte din 800, 46%, ce înseamnă căzut cu brio. E cel mai mare punctaj al meu la examenul acela. Așa că atunci când Dumnezeu mi-a spus în 91, fiule, vreau să încep să scrii, am zis, la cât de mulți copii ai pe pământ, cred că m-ai confundat cu altul. Nu cred că vrei să scriu. Nu se poate să vrei asta. Ai scriitori mult mai buni, așa că nu am făcut nimic. După 10 luni, 2 femei din state diferite mi-au spus la interval de 2 săptămâni același mesaj profetic. Jean Vivier, dacă nu vei scrie mesajele pe care ți le dă Domnul, el le va da altuia, iar tu vei fi judecat pentru neascultare. Când a 2-a femeie, care era din Texas, mi-a spus același mesaj, m-a cuprins frica Domnului, mi-a zis, ar fi bine să încep să scriu. Cărțile au fost multiplicate în milioane de exemplare. Sunt traduse în 55 de limbi. Acum 2 săptămâni a fost în Orientul Mijlociu să vorbesc în fața 2000 de lideri. Ei mi-au spus, John, ești unul dintre autorii creștini cei mai citiți în Orientul Mijlociu. Am participat la multe conferințe. Când eram la o conferință în Europa de Est, un lider i-a întrebat pe cei 7500 de participanți din 60 de țări: câți dintre voi au citit una dintre cărțile lui John? 90% au ridicat mâna. În ziua aceea, un om din Siberia a venit la mine cu lacrimi în obraj și mi-a zis: John, eu sunt din Siberia, sunt păstorul unei biserici de 1500 de oameni. Cărțile tale împăstoresc biserica. Alți doi oameni mi-au spus: noi suntem în Uzbekistan, am fost închiși pentru credință în ultimii 2 ani, dar cărțile tale ne-au păstorit biserica. Știți ce aș vrea să fac? Să-mi găsesc profesorii de engleză din liceu. Și aș vrea să le zic: pot să vă dăruiesc cele 14 cărți pe care le-am scris pe Harul lui Dumnezeu? Se văd leșinând, să-i trezesc și să-i conduc la Domnul. De ce? Fiindcă aceasta m-ar face să mă remarc în ochii lor. Însă ei ar ști că totul s-a întâmplat numai prin Harul lui Dumnezeu. Mă veți întreba: cum ai reușit? Să vă spun ce mi s-a întâmplat cu vorbitul în public. Atunci când Lisa m-a auzit prima oară predicând, după ce ne-am căsătorit, stătea pe primul rând. După 5 minute, a adormit de-a binelea. Prietenii ei, cea mai bună, ședea lângă ea și în 5 minute a adormit buștean, iar eu îi vedeam saliva prelingându-i-se din gura deschisă. Acum vorbesc în fața 5, 10, 20 de mii de oameni. Unii mă întreabă: nu ești agitat înainte să vorbești în fața tuturor oameni? Deloc, le răspund eu. Chiar așa? Da, fiindcă știu cât de nepriceput sunt și că dacă nu intervine Harul Divin, am dat cu toții de belea. De aceea spune Pavel: prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Dați-mi voie să vă spun că nu sunteți ce sunteți datorită familiei sau grupului în care v-ați născut, a etniei voastre sau a școlii absolvite. Sunteți ce sunteți prin Harul lui Dumnezeu. Amin. Voi încheia cu ideea aceasta. Dacă sunteți studenți, învățați cu sârguință, crezând însă că Harul vă va duce la un nivel la care înțelegerea voastră naturală nu ar fi putut ajunge. Dacă sunteți medici, informați-vă cu privire la descoperirile medicinei, însă încrederea voastră nu trebuie să fie în abilitățile sau educația voastră, ci în înțelepciunea și în creativitatea Harului care vă va ridica deasupra obișnuitului. Dacă sunteți sportivi, să vă antrenați din greu, însă încrederea să vă fie în Harul Divin care vă va da resursele să vă ridicați deasupra celorlalți. Voi trebuie să vă remarcați prin Harul lui Dumnezeu. Sunteți chemați să domniți în viață prin Harul Divin. Ne vedem la sesiunea următoare. Care este diferența dintre a vedea împărăția lui Dumnezeu și a intra pe tărâmul cârmuirii lui supreme? În sesiunea a patra, vedeți sau intrați, veți afla mai multe despre abilitatea voastră de a trece peste orice încercare.